คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ค่าครองชีพสูงอย่างพ่นพิษหนักประชาชนเผยต้องอดมื้อกินมื้อฝ่ายค้านเสนอแยกแควนตัสเจสตาหวังเพิ่มการแข่งขันในตลาดผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รับรายงานไต่สวนอัตนิวิบากกรรมทหารผ่านศึกวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กันยายน2567กับดิฉันชยดาค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวเศรษฐกิจค่ะชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยและได้รับสวัสดิการจากรัฐยังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นในออสเตรเลียซึ่งทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนกลุ่มนี้ต้องลดการบริโภคเนื้อสัตว์ผลไม้และผักสดเพื่อรัดเข็มขัดในภาวะเศรษฐกิจรัดตัวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACOSS ได้ทำการสำรวจผู้คนจำนวน760คนที่อยู่ในโครงการ Job Seeker, Youth Allowance และ Parenting Payment และพบว่า3ใน4ของคนที่ทำการสำรวจกำลังดิ้นรนกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและร้อยละ51กล่าวว่าพวกเขาต้องอดมื้อกินมื้อคนส่วนใหญ่ร้อยละ71กล่าวว่าพวกเขาจำกัดการซื้ออาหารบางชนิดในขณะที่ร้อยละ81กล่าวว่าพวกเขาลดความถี่ในการขับรถยนต์ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาคนในกลุ่มสำรวจดังกล่าวร้อยละ68ลดการใช้เครื่องทำความร้อนหรือแอร์ในบ้านในขณะที่ร้อยละ54ลดการใช้ไฟและอีกร้อยละ42กล่าวว่าพวกเขาต้องเข้านอนเร็วเพื่อประหยัดไฟฟ้าข่าวต่อไปนะคะมาติดตามข่าวปฏิรูปสายการบินกันค่ะฝ่ายค้านของรัฐบาลสหพันธรัฐเสนอให้มีการแยกสายการบินแควนตัสและเจสตาออกจากกันหลังจากสายการบินหลายแห่งในออสเตรเลียต้องปิดตัวลงไปเช่นสายการบินโลคอสอย่างเช่นสายการบินบอนซาที่ถูกยกเลิกกิจการและสายการบินเร็กซ์ที่ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหนี้เพราะว่าไม่สามารถแข่งขันราคากับสายการบินหลักอื่นๆได้ด้านรัฐบาลผุดนโยบายแต่งตั้งผู้ตรวจการอุตสาหกรรมการบินเพื่อปฏิรูประบบการบริการลูกค้าอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านแย้งว่าจำเป็นต้องมีการคานอำนาจเพื่อปรับปรุงการแข่งขันในภาคส่วนนี้วุฒิสมาชิกบริจิตแมคเคนซี่กล่าวว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการบินยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของชุมชนได้มาที่ข่าวการรายงานด้านสุขภาพจิตของทหารผ่านศึกกันค่ะจากรายงานการไต่สวนฉบับบริบูรณ์โดยคณะกรรมการแห่งพระองค์เกี่ยวกับสถิติการทำอัตนิวิบากกรรมของทหารผ่านศึกพบว่าในกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลียพบการรายงานการถูกกลั่นแกล้งรังแกและมีการถูกละเมิดในระดับสูงซึ่งการรายงานการไต่สวนฉบับดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แซมมอสตินในวันนี้วันจันทร์ที่9กันยายนและจะถูกนำเสนอในรัฐสภาโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมริชาร์ดมาลส์การไต่สวนในเรื่องนี้กินเวลานาน3ปีและได้รับการยื่นเรื่องร้องเรียนเกือบ 6,000 ฉบับและรวมถึงมีการไต่สวนพยานหลายร้อยคนรวมถึงทหารผ่านศึกครอบครัวและเจ้าหน้าที่อาวุโสเช่นอดีตหัวหน้ากระทรวงกลาโหมแองเกสแคมเบลซึ่งออกมาขอโทษสำหรับความล้มเหลวของกองทัพรายงานการไต่สวนดังกล่าวประกอบด้วยรายงาน7เล่มและมีข้อเสนอแนะ122ประการที่มุ่งปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและอดีตบุคลากรในกระทรวงกลาโหมมาปิดท้ายที่ข่าวโครงการกองทุนประชาสัมพันธ์โรคสมองเสื่อมค่ะ Dementia Australia เปิดตัวโครงการกองทุนเพื่อความหลากหลายหรือ Diversity Small Grant ที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในชาวออริจินชาวเกาะช่องแคบทอเรสและชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของออสเตรเลียโครงการนี้จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่11ตุลาคมโดยองค์กรและกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนสามารถเขียนขอรับทุนได้สูงถึง30,000ดอลลาร์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในชุมชนโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอัตราภาวะสมองเสื่อมในหมู่ชนพื้นเมืองสูงกว่าประชากรออสเตรเลียทั่วไป 3-5 เท่าและร้อยละ28ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในออสเตรเลียมาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ศาสตราจารย์ธัญญาบิวคานันCEO ของ Dementia Australia กล่าวว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงภาวะโรคสมองเสื่อมมากขึ้น
อ
ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท71สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท38สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10กันยายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด20องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพรุ่งนี้อาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด26องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กันยายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ